إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواذا دقيسيال واركا صبح نمو إذا عاد إسلامي الفرقان قوذ بدا ساكات كو دقيسة دونتان وحاكم إذا كوي توان أسكريو إتوبيا ناهيا كوحي يلوبي دقين ساعدية لصودا في عيدة مدى حركة مجاهدين تل شباب إلا بيكسدين سالبكويا لدق مدى بورها كبير قبل كباي waxaa la weeraray askarta dawladda federaalka ee ku sugan duleedka degmada Afgooye ee Shabeelaha Hoose madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda federaalka soo socota kulan laga soo saaray bayaan ayaa dhaxmaray wilayada Hiiraan iyo waxgaradka jifada Maxamed Cali oo ka tirsan beesha Xawaadle boqorka Saudiga ayaa markale lala cararay isbitaal ku yaala magaalada Jidda kadib markii ay soo wajahday xaalad caafimaad darro
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
وركيو فافاسن كوي توبان أسكريو إتوبيانا هيا كوحي يلوبي دقين ساعدية لصودا في عيدة مدى حركة مجاهدين تل شباب يلا بيكسدين سالدكويا لدق مدى بورها كبيا قول كباي warkaasi warkale ku saabsan weerar lagu qaaday askarta dawladda federaalka ee ku sugan duleedka degmada Afgooye Shabeelaha Hoose waxa faahfaahinaya Hashim
waxa faahfaahinna dheerada laga helayaa qasaaraha xabashada Ethiopia ka soo gaaray weerar madafiica oo shalay galinkii dambe lagu garacay xara ee ka sameysteen degmada Buurha Kaba ee gobolka Bay guutada madafiicda ee xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ilaa 10 madfac ku weerartay xarada Ethiopianka waxaana ka dhashay waxyeelooyin kala duwan oo soo gaaray xabashada inta la xaqiijiyay 11 askari oo Ethiopian ah ayaa ku dhaawacmay weerarka madafiicda ah ee lagu garacay sidoo kale waxaa gubtay gaari Cabdi Bile ah oo xarada u dhaxyeelay ciidamada Ethiopianka kaas oo uu haleelay mid ka mid ah madafiicdii lagu weeraray xarada intaas kadib waxaa xaradii Ethiopianka soo cagdhigtay diyaarad helicopter ah taas oo daabushay dhaawacyada askarta xabashada Ethiopia ka soo gaartay weerarkan madafiicda ah ee ay ku garaaceen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ciidamada xabashada Ethiopia oo maalmihii la soo dhaafay dhaqdhaqaaqyo ka waday gobollo ay ka mid yihiin Bay iyo Bakool ayaa la kulmay weerar toos ah iyo qaraxyo ay la beegsadeen cutubyo ka tirsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waxaana Ethiopianka ka soo gaaray khasaarooyin kala duwan oo isugu jira dhimasho dhaawac burbur hantiyadeed iyo walwal iyo cabsi xoogan dhanka Shabeelaha Hoose ciidamada ka tirsan militaryga xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen ciidamada ka tirsan kuwa dawladda federaalka ciidamadan la weeraray ayaa waxay ku sugnayeen deegaanka Sabiid oo dhaca duleedka magaalada Afgooye faahfaahin dheer iyo wali kama aanan helin qasaaraha ka soo gaaray weerarkan lagu qaaday ciidamada dawladda federaalka
ama tantahay Hashim madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda federaalka soo socota Farmaajo ayaa xalay waqti dambe shir jaraa'id uu ku qabtay madaxtooyada uu ku sugan yahay wuxuu ku shaaciyay in uu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimo ee dawladda federaalka soo socota Farmaajo waxa uu sheegay inuu doonayo isbeddel inuu ku sameeyo habka maamul ee wax u wado
hadaba anigoo ka duulaya baahida hoggaamineed ee dalkayga iyo dadkayga tixgelinaya codsiga shacabka Soomaaliyeed ayaan waxaan go'aansaday inaan mar kale isu sharaxo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si aan u sii socodsiino isbeddelka ka socda dalka
dhowr sannadood ka hor Farmaajo ayaa sidoo kale yiri hadalkan soo socda
anigu waxaan idiin sheegayaa aan wada hadalno anigu xukun ku soo noqon maayo afar sano aan haystaa afartan sano waxaan rabaa inaan noqdo nabadoon Soomaaliyeed aniga meeshaan Allah uu la xisaabtamayo afar sano aan joogayaa mana soo sharaxayo nomination daba qaadan maayo dadka raba hunguriyeenayo waxba ahayn jijiyinna hadhow idinkaa imaan doona meeshaan iyagala shaqeeya aan igala dhisa meeshaan
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha dawladda federaalka ee uu hadda xilkiisa dhammaaday oo muddo hore sheegay in uusan isku soo sharxi doonin xilka madaxtinimo ee dawladda federaalka soo socota balse hadda uu hadalkaas dib u buriyey kulan laga soo saaray bayaan ayaa dhexmaray wilayada Hiiraan iyo waxgaradka jifada Maxamed Cali oo ka tirsan beesha Xawaadle maxamed daahir cali suwaya faahfaahinaya
kulankan oo socday muddo 4 maalmood ah ayaa waxa uu dhaxmaray masuuliyiinta ugu sareysa wilaayada Hiiraan odayaal iyo wax garad ka socday jufada maxamed cali oo ka tirsan beesha xawaadle kulanka oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada beledweyn ayaa looga hadlay arimo dhowr ah mid ka mid ah odayaasha beesha ayaa akhriyay bayaan ka soo baxay kulanka
beesha waxa ay ballan qaaday in aysan cadawga alle deegaankooda u soo dhaxmarin mujaahidiinta gaar ahaan murtadiinta ayaga ka dhashay qodobka 8aad qalab kasta oo ciidan oo qabiilku lahaa haddii cadawgu uu gacanta u galo waa lagu xisaabtamayaa waxaana ka dhalanaya ciqaab shariicada Islaamku waafaqsan qodobka 9aad waxaa lagu heshiiyay inay keenaan dhammaan dadka riddada ku dhacay soono qoraan si toobo loogu qabto haddii ay ka amar diidaan ay soo sheegaan
odayaasha dhaqanka ee ka socda jufada maxamed cali ee ka qayb galay kulanka ayaa soo dhaweeyay qodobada ka soo baxay kulanka iyagoo ballan qaaday dhaqangelinta qodobadaasi
meeshan waxaa isugu timid walaayada iyo beesha maxamed cali qodobada lagu heshiiyey dhammaan ka koobnay 14 qodob waafaqsanay shareecada islaamka 14kaba waa isla qaadanay
waa qaadanay waana soo dhaweynay haddoo ilaahay yiraa 15 casho oo dadka yacni jaqda ku jiro wax lagu fahansiiyana waa kala qaadanay haddoo ilaahay yiraa waana lagu fahansiin doonaa haddoo alla yiraa
waxaan ku heshiinay beesha maxamed cali iyo walaayadu gogol nabadeed nabadan kuheshiinay nabadan ku heshiinay bilaaw iyo dhammaad nabad nabad sharaga islaamka oo qaadanno ku dhaqanno waaba ku dhalanay ku dhaqanno intaas kabacdi wixii haddaan u dareenay xoogaa inay sharciga islaamka mugdi ka galay inaan waanino wacyi gelinno soo celinno towxiidka loo qabto
ugu dambeyntii kulanka waxaa soo xiray shinguuleed abunabhaan waaliga wilaayada Hiiraan oo la dardaarmay odayaasha iyo waxgaradka jufada maxamed cali
qodobada meesha ku qoran waan ka wada niqaashnay waan ku heshiinay oo dhammaantood u shaqayn diimeed ah qodobada ayaga ah inaan fulinno heshiiskaas inaanu dacfi ku dhicin iyo tabaryaro in qalbiga la wanaajiyo inaan ka dhabayno heshiiskaas inuu dadkeenna gaaro waxyaabaha heshiiska taabageliya ama xoojiya waxaa ka mid a dadka laga soo tagay in la gaarsiiyo haddii heshiiska inta la qaado ikhyaartu intaan ma aha waa beel weyn dadkan dadka ay matalayaan deegaanadii laga yimid heshiiska in la gaarsiiyo oo aanan dhexda ugu tegin raggaa goobjoog ahay mas-uuliyaddaa saaran tahay
dhowaan ayay ahayd markii wilaayada Hiiraan ay kulan la yeelatay jufada daarooda cali oo ka tirsan beelweynta xawaadle kaas oo laga soo saaray bayaan dhowr qodob ka koobna
waa tahay dhegaystayaal weli waxaad dhegaysanaysaan warka subaxnimo ee idaacad islaamiga ah ee Alfurqaan waxaan idiin soo wadnaa war ku saabsan boqorka maamulka Ala Sacuud oo la dhigay cisbitaal ku yaala magaalada Jidda balse markaan waxaad ku soo dhawaataan qormo ku saabsan weerarkii ceel baraf qormadan uu qoray aqoonyahan axmed ee xasan afrax isla markaana ciwaan looga dhigay maxaan u dhaliilaa al-shabaab haddana aan ugu farxaa guulaha ay gaareen sida guushii ceelbaraf waxaa sidiidii noogu akhrinaya maxamed cali aadan
habeennimo isniin ah 1 bishii shawaal xilligii salaada cisha kadib waxaan baraha bulshada ee internetka ku arkay hadal ku aadan hambalyada ciidda uu ujeediyey afhayeenka xarakada al-shabaab sheekh cali maxamuud raage tahniyadeen kadib waxa uu hanjabaad u diray ciidamada ajnabiga ah ee ku sugan soomaaliya wuxuu adeegsaday erayadan gaalada waxaan u sheegaynaa inaan sii wadi doono weerarada iyo iqtixaamaadka inta duulaanka iyo xadgudubka aad nagu haysaan intay shareecada islaamka ka noqonayso tan koonka lagu maamulo mana jiri doonto meel aad inooga baxsataan al-shabaab waxaa looga bartay inay ka dhabeeyaan hanjabaadooda markii aan hadalkan dhagaystayna waxaan qiyaastay inay meel un jabsan doonaan meelay ahaataa subaxii talaadada ayaa waxaan ku soo toosay warbaahinta oo sheegaysa in la weeraray xero ay askarta Burundi ku lahaayeen deegaankii ay ku noolaayeen inta badan qaraabadeyda oo ah ceelbaraf markiiba waxaan wacay adeeryaal iyo abtiyaal si aan u ogaado xaaladda ilaan meel dagaal ka dhacay wax walba laga fishaahe dhowr lambar oo aan wacay waxay ahaayeen mashquul laakiin waxaan ugu dambeyntii helay abti colay oo hadalka boobsiinaya neeftuur badan iyo socod ayaan ka dareemayay waxaan ugu horreyn weydiiyey abti nabad ma jirtaa wuxuu igu yiri waa nabad iyo barwaaqo kadib waxaan weydiiyey siday wax u dhaceen wuxuu igu yiri nimankii wadaadaha ahay ayaa saakay soo hajuumay gaaladii mahan deganayd aasaa waxay ka dhigeen hal dhumay iyo hal dhaan raacay maydadkooduna waa carakawaay wuxuu intaasi iigu daray in al-shabaab ay qaateen hubkii iyo rasaastii ciidanka Burundi, dadka shacabka ahna ay u fasaxeen inay rartaan kaydadkii kale ee isugu jiray shidaal, raashin iyo agab kala duwan. Isagana wuxuu ka soo helay 2 loor oo bariis ah, 3 kartoon oo baasta ah, jawaan tufaax ah, 4 gasac oo caano boora ah iyo agabyo dhismo oo uu ka soo fuqsaday kaniisad meesha ugu tiilay ajnabiga. Mararka qaar ma malaysan karin in kabaha lala dulmaray ciidanka Burundi wixii xeradooda yeelayna la boobay, balse waxaan xogtii aan haystay ii sii xoojiyey sawiro lagu baahiyey baraha internetka oo ay ka muuqdeen maydadka ciidamada shisheeye iyo xeradoodii oo aad mooddo inay duufaan martay. Ilaahay amarkiis, anigoo al-shabaab dhaliilsanaa ayaa waxaan ku farxay guushooda. Qaybaha dambe ee maqaalkayga ayaana uga sheekayn doonaa waxa aan ku nacay ama aan uga soo horjeedo. Haddaan hadalkeeda sii wato sheekada, mar waxaan ku farxay ceelbaraf oo ka xorowday ciidankii Burundi oo runtii dhibaato badan ku hayay ehelka iyo qaraabadeyda, kana mamnuucay inay duleedyada magaalada daajistaan xoolaha, habeenkiina isku socdaan. Mar kale waxaan ku farxay magaca ceelbaraf oo caan sii noqday. Cid waliba ayaana baratay muhiimaddeeda iyo meesha ay dhacdo. Waxaan soo xusuustay ereyo uu aabbahay ku ammaani jiray hooyadeyda Mako oo ay ka mid ahaayeen: geed caleen qurxoono ceelbaraf ku yaallo, cartanoo irmaanaad ceenadiisa leedahay. Anigu marnaba ma jecli dulmiga. Ciidanka Burundi waxay shabeellaha dhexe ka geysteen ma ahan wax laga aamusi karo. Waxay 2017-kii meel u dhow mahadda ay ku kufsadeen islaan waayeel ah oo 73 jir ahayd, 4 maalmood kadibna kufsiga ayay u dhimatay. Sidoo kale waxay muddo dhowr jeer ah deegaanka Mirtaqwo ku daadiyeen, kuna qaybiyeen miimiryo ay ku jiraan aflaan xunxun oo ficilkii qoomuluudka ah si ay ugu baadiyeeyaan ilmaheenna. Intaas kuma ekaysana waxay u bareereen inay kufsadaan xoolaha, gaar ahaan idaha iyo lo'da, oo la ii sheegay inay weliba fiidiyow ka duubaan. Damiir xumaanimanku waa arrin ay wada ogsoon yihiin reer shabeellaha dhexe, internetkana laga heli karaa haddii lagu qoro askarta Burundi oo shabeellaha dhexe ida ku kufsaday. Maciidanka dhibkaas ka geystay gobolka ayaanan ahayn kuwa lagu farxo halaagooda. Siyaasiyiinta iyo odayaasha Muqdisho jooga ee ka soo jeeda gobolka kama hadlaan faralka liddiga ku ah xuquuqda aadanaha ee ay geysanayaan ciidanka Burundi. 22 Luulyo 2020-ka waxaa deegaanka war sheekh tagay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed. Waxaa loo gudbiyey cabasho qoraal ah oo ku saabsaneed dhibaatooyinka ay ciidamada Burundi ku hayaan cadalle. Iyagoon waxba ka dhihin ayay sawiro ku galeen degmada, kadibna xamar ayay ku laabteen. Haddaba ceelbaraf dad kale alle u bixiyey, ceebna ma ahan inay deegaanka xoreeyaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo isaga kala yimid gobollada dalka oo dhan, ka soo bilow Raas Caseer ilaa Low Yacdo. Laakiin waxaa ceeb ahaan lahayd in ciidamada Burundi ay dalka ka baxaan iyagoon hal xiro oo shabeellaha dhexe ah laga qabsan. Ka hor weerarkii ceelbaraf, waxaan fiiriyey gado. Waxaa ii soo baxday in 200 oo Kenyan ah lagu baabi'iyey xero ay ku lahaayeen ceelcadde. Jubbada hoose ayaan eegay, waxaan ogaaday in xero ku taallay Kulbiyo wacagta lagu mariyey guutooyin ciidamo Kenyati ah. Waxaan fiiriyey shabeellaha hoose, waxaan arkay in lagu habsaday xero ay ciidanka Burundi ku lahaayeen deegaanka Leego iyo mid askarta Uganda ku lahaayeen Janaale. Labadaas xero oo lagu baabi'iyey 100 askari oo ajnabi ah. Shabeellaha hoose waxaa dhowr jeer lagu laayay ciidamo Burundi ah meel u dhow Leego, Hiiraan, gaar ahaan halgan waxaa lagu ciqaabay ciidanka Ethiopia. Ceelbuur oo galgaduud ah ayaa looga guuray lagulana diriray. Baay iyo Bakool iyagu xisaab ma laha. Waxaan xusuustaa in muddo 2 goor ah cutubyo ciidamo Ethiopian ah lagu soo afjaray waddada isku xirta Leega iyo Baydhabo. Wax laga xishooda ma ahan qofka aad dhaliilsan tahay inaad u mahadcelisid. Halkan waxaan uga mahadcelinayaa xarakada Al-Shabaab. Waxaan ku amaanayaa dagaalka ay kula jirto ciidamada ajnabiga ah ee dhibaatada ku haya ummadda Soomaaliyeed. Markii ay ajnabigu dalka yimaadeen, waxaa kordhay dhibaatooyin aan horay u jiri jirin. Waxay xireen wadooyinkii, waxaa batay fasaadka, tuugadii ayaa xoogaysatay, faqriga iyo gaajada ayaa korortay. Marba marka ka dambaysana xaaladda ayay ka sii darayaan. Al-Shabaab iyo madaxdooda waxaan leeyahay, aad ayaad ugu mahadsantihiin dadaalka iyo juhdiga aad geliseen la dagaalanka gumaystaha. weerarkii ceelbaraf wuxuu shabeellaha dhexe ka bareejeeyey gobollada kale, laakiin waxaan aaminsanahay intaasi kuma filna ciidanka Burundi ee heesta deegaanada iyo degmooyinka gobolka. Gobolkan oo ay degan yihiin qabiilo dhowr ah wuxuu ka mid yahay boqocooyinka lagula soo dagaalamay gumaystayaashii dalka ku soo duulay, wuxuuna leeyahay halyeeyo caan ah oo magac iyo maamuus ku dhex leh ummadda Soomaaliyeed. Waxaa ka mid ah Sheekh Xasan Barsane, wuxuu ahaa geesi Soomaaliyeed, waa halgamaagii weynaa ee ka hortagay ciidanka gumaysiga Talyaaniga. Waxaa lagu xusuustaa mowqifkiisii saliimka ahaa iyo sidii uu uga jawaabay dalabkii uga yimid madaxii gumaystaha kadib markii uu wada shaqayn iyo daacadnimo ka dalbaday. Wuxuu ku yidhi, aniga way isoo gaartay warqadaadii, waana fahmay waxay ka koobneed oo dhan, laakiin waa qasab inaan ku ogeysiiyo inaan annagu adeeci doonin awaamiirtaada iyo inaanan ku biiri doonin ururkaada. Dowladdiina sharci u gooni ah ayay leedahay, annagana mid gaar ah ayaanu leenahay. Ma aqbalayna sharci aanan ka ahayn sharcigeenna, waana sharciga Allaah iyo Nebigiisa Muxammed sallallahu calayhi wasallam. Sidoo kale haliyeeyadii gobolka waxaa ka mid ahaa Xasan Geedi Abtow oo caan ku ahaa abaabulka bulshada. Waxaa aad looga yaqiinay koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobollada ku dhow banaadirtii hore, shabeellaha dhexe, shabeellaha hoose iyo galgaduud. Qabaailka gobolka ayaana iyaguna ahaa kuwa geesinimo iyo gobannimo ku tilmaamnaa. Waxaan tusaale u soo qaadan karaa qabiilka Moobleen Cismaan oo alle kadib iyagu ahaa kuwii Itoobiya ka badbaadiyey inay qabsadaan xeebta Banaadir markii ay kula dagaalameen degmada Balcad oo lagu magacaabi jiray Taytayley iyo hareeraheeda, kuna guuleysteen inay ka reebtaan ciidan maxaabiis ah oo ay addoomo ka dhigteen beerahana ku falan jireen. Taariikhdaas ayaa ka mid ah kuwa aan ku faanno, laakiin hadda iima muuqdaan wax aan ku faanno oo guulahaas la mid ah. Macquul ima ahan inaan ku hoos noolaado addoommadii aan beeraha ku falan jiray iyo kuwa ka sii liita. Waxaan maqli jiray markaan iskuulka dhigan jiray macallinkeenna taariikhda oo mar weliba ku halqabsaday, taariikhdu iyada ayaa isu soo celisa. Waxaan rajaynayaa inay ayaamihii quruxda badnaa soo laabtaan oo dadkaygu guul iyo libin ku gaaraan. Waxaan kaloon hambalyo u dirayaa degmooyinka iyo deegaanada xurta ah ee shabeellaha dhexe sida Tawfiiq, Aadan Yabaal, Ruunirgood, Alkowthar, Ceelbacad iyo Ceelbaraf. Magaalooyinka gumaystuhu haystana waxaan u rajaynayaa inay xoroobaan insha Allah. Maxaan u dhaliili jiray Al-Shabaab? Anigu waxaan ahay nin dhalinyaro ah oo cilmiga ganacsiga ku soo bartay dalka Hindiya. Halkaas ayaan waxaan ku arki jiray maroodiyaal waaweyn oo rabaayad ah oo la ii sheegay in aad loo tababaray markii ay yaryaraayeen. Waxaan arkay maroodi weyn oo ay xasilooni darri ka muuqato oo markaad aragta aad ka baqayso. Ninkii lahaa ayaan weydiiyey waxa ku dhacay, wuxuu ii sheegay inuu haraadsan yahay. Waxaan ku idhi, muu biyahaas cabo? Waa biyo 10 talaabo u jira. Markaas buu ii sheegay inuusan dhaqaaqi karin, sababtuna ay tahay inay lugta uga xiran tahay silsilad, laakiin ogow silsiladu geed ama meelna kuma xirna. Haddii uu dhaqaaqana wuu socon karayaa, wax caqabadahna kuma noqonayso oo aanan ka ahayn inay ka dabalaadlaado oo ka dabashanqarayso. Hase ahaatee wuxuu markiisii hore u bartay in geed lagu xiro, sidii ayuuna iskala qabsaday. Inta aanan qorin maqaalkan ayaan fakaray, waxaan isiri ka fiirso waxaad qorayso. Ma jiri karaan wax un taageero u noqon kara Al-Shabaab? Intaa kadib haddana waxaan isweydiiyey, Axmedeyow, Al-Shabaab waad dhaliishaaye, horta maxaad ku dhaliishaa? Habeen ayay ahayd, waxaan iska damiyey nalkii qolka iigu shidnaa, waxaan isku kala bixiyey sariirta. Maskaxda markaan ka shaqaysiiyeyna waxaa ii soo baxday in Al-Shabaab aan iska dhaliilo bilaa sabab oo aysan jirin qodoba cadcad oo aan keligood ku fogeyn karo. Dhaliisha Al-Shabaab ayaa ii gashay sida maroodigii aan Hindiya ku soo arkay oo kale. Muddo 10 sano ah ayaa waxaa iga dulqaylinaya idaacado, siyaasiyiin iyo wadaado taageersan ajnabiga oo ku celcelinaya cadowga xagjirka, nabadiidka iyo wixii la mid ah. Soomaalidu gaar ahaan reer Banaadirgu waxay ku mahmahaan, haddaad kaliga waalan tahay wareer waaye, haddiise lagula waalan yahay wanaag waaye. Wariyaashii dhexdhexaadnimada sheeganayay ayaa xitaa waayahan isticmaalaya erayga xagjirka oo ah eray bixinaya inoo soo meeriyeen reer galbeedka. Al-Shabaab waxaan u sheegayaa, beenta iyo dicaayadda waxaa ka xoog badan ficilladiinna. Haddaad dadaalka sidaan ku sii wadaan, maalinba koox dadka ka mida oo sidayda oo kale ah ayaa wax fahmaya. Waxaan hubaa inaad taariikh fiican uga tegaysaan ummadda. Ogaada ambiyadii uu Alla soo diray ayaa lahaa cadow gardarro ku maagaya iyo dad uu marin habaabiyey. فرعون ايا دوكتيهن سيدي او هروسن جيراي قومكيسا اسلا ماركانا او نبي موسى او غور كيني جيراي وحا معروفا ان هلغمياشي دلكا سومري اي لهايين دد معارض كو اه هوغميستها كلا سفتا سيد محمد ايانا لديه جيراي ووالن يحي مانتنا قف كاستا كوفانا حتى رغي دبدلفيدو دالين هلغمياشي هوره وحا دوغ دوونتين ان اتاغيره بدن او دنكا شعبكا هيساتان ما دام اي جيرتا اسغارسين عصري اه او سببتي اني سنسي جيري كرين بنتا ugu dambeen waxaan idin rajaynayaa guul hadii aan shalay ahaanin walaalkiina hoo idin dhaliila hadana aan garanaynin wuxuu idin ku dhaliilay waxaan maanta ahaynin walaalkiina hoo idin jecel isla markaana og wuxuu idin jecel yahay
taasina waxay ahayd qormo u dareenkiisa ceel baraf ku cabiray aqoonyahan lagu magacaabo axmed day xasan nafrax oo ku nool koonfurta dalka suudaan warkaan dhageystayaal saaka wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda islaamiga ah ee al-furqaan boqorka sacuudiga ayaa mar kale loola cararay isbitaal ku yaala magaalada jidda kadib markii ay soo wajahday xaalad caafimaad darri ah war rasmi ah oo ka soo baxay maamulka ala sacuud ayaa waxaa lagu xaqiijiyay in isbitaal la dhigay salmaan bin cabdilcaziiz oo ah boqorka wadanka maamula markii ugu dambeysay ee salmaan lagu arko goob fagaar ah waxay ahayd maalinkii la tukanayay ciidulfidriga ee gudaha masjidka xaramka ku soo dhoweeyay ordogan bishii maars ee la soo dhaafay ayaa waayeelkan sidoo kale waxaa la dhigay isbitaalka kadib markii xaaladiisu ka sii dartay سلمان نواه ضيس ديتن لحسن جراه ينسر رسميه قوذن شقد مامولك الدلكا وحان مامولك لسعود شقد دكال وذا محمد بن سلمان نواه دحل سوقيه سي سيدوك لوزيرك دفاعا وركي سبحني مودقي السالساكات لسعود تيني دعاد اسلامي الفرقان وينغا انتهى